Iubiați
credincioși, frate, părinți și diaconi.
Și iubiți credincioși, avem astăzi o sărbătoare mare. Trei sfinți, cărora istoria Bisericii le-a zis mari dascăli și ierarhi. Adică trei sfinți care aveau în componența lor intelectual, spiritual, duhovnicească, cunoștințe înalte, profunde, aveau și sfințenia, de aceea sunt mari dascăli și în același timp mari ierarhi, adică sfințiți pentru taina preoției. Acești trei sfinți au conferit unui secol numirea de secol de aur. Nu numai ei, și alții împreună cu ei. E vorba de secolul al IV-lea după Hristos, bineînțeles, în care s-au petrecut niște lucruri extraordinar de importante, care au conferit secolului această denumire prin acești ierarhi și prin alți sfinți contemporani cu ei. Este vorba despre formularea învățăturii de credință în acea perioadă, despre stabilirea unor principii care trebuie respectate pentru mântuirea neamului omenesc, respectate cu strictețe. Am auzit în Evanghelia de astăzi niște lucruri interesante. Mai întâi, numindu-i Mântuitorul Iisus Hristos pe ucenicii săi lumina lumii. Voi sunteți lumina lumii. Și compară poziția lor, statutul lor de luminători ai lumii cu cetatea care stă construită pe munte și care nu se poate ascunde. Deci este văzută din toate părțile. Sau cu lumina pusă în sfeșnic, care luminează un interior oarecare. Le mai spune apoi, printre altele, că din cuvântul său, cuvintele folosite de evanghelist sunt nicio cirtă sau nicio iotă, nu-i permis să se miște sau să lipsească sau să nu fie puse unde trebuie. Aceste două cuvinte sunt, desemnează niște semne gramaticale, ortografice, din perioada și limbajul respectiv de atunci. Cum am zis noi astăzi, nicio virgulă nu este permis ca din învățătura Mântuitorului Iisus Hristos să lipsească sau să fie pusă unde nu trebuie, pentru că deturnează sensul. Și aceasta cu strictețe aveau să respecte aceștia, înânduiți să cristalizeze această învățătură a Mântuitorului. Și apoi încheie Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia astăzi, dacă am fost atenți, cel ce va strica una din aceste învățături, oricât de mică, mic se va chema în Împărăția lui Dumnezeu. Nici nu e rău dacă se va chema totuși mic, dar se poate întâmpla să nu se cheme deloc în Împărăția lui Dumnezeu. E bine, dragii mei, nu o să ne ocupăm de biografia celor trei sfinți, mari dascăli și ierarhi. S-a vorbit în atâtea rânduri în fața dumneavoastră de viața și opera lor. Și de altfel este greu de reținut date biografice, mai ales atunci când este vorba de mai mulți, se suprapun, le încurcăm apoi. Noi o să ne ocupăm de altceva astăzi, în minutele rezervate pentru acest moment. O să încercăm o caracterizare a acestui secol al IV-lea, în care s-au petrecut aceste miraculoase lucruri de cristalizare, de sistematizare, de stabilire a învățăturii de credință și a modului de desfășurare a acesteia de-a lungul veacurilor. Ne aflăm într-o perioadă în care persecuțiile crude, inumane, au început să se potolească. Acei împărați romani, păgâni, au cam dispărut unul câte unul. Și a dat Dumnezeu că unul a avut ideea să dea libertate creștinilor. Este vorba de împăratul Constantin cel Mare, care la anul 313 a dat un document, a emis un document prin care a dat libertate creștinilor să-și poată desfășura slujba și viața spirituală așa cum doresc și cum trebuie de fapt, cum a lăsat și a dorit și Mântuitorul Iisus Hristos. Ei bine, Evanghelia începută deja, propovăduită către Sfinții Apostoli și urmașii acestora, avea să întâmpine acest mesaj evanghelic piedici mari. Vă gândiți că era o lume tulbure pe vremea aceea. Fiecare avea credința lui, avea obiceiurile lui, mă refer la popoare, pentru că n-a existat popor să nu aibă ideea de Dumnezeu, nicăieri, niciodată. Dar nu avea limpede așa cum trebuie, pentru că datorită păcatului, lumea s-a cam împrăștiat, s-a cam risipit sufletește. A cam pierdut drumul cel drept, până și poporul ales a început să o ia razna de la o vreme. Pentru că slăbiciunea omenească este slăbiciunea omenească. Ei bine, acum Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să lase biserica sa în așa fel organizată, încât, cum el însuși spunea, nici porțile iadului nu o pot birui. Adică nimeni și nimic nu poate să o clintească, nu poate să o zdruncine. Asta nu semnează că n-a mai fost atacată, că n-a mai fost clătinată, dar avea deja o temelie puternică încât nu putea fi doborâtă. Iată că ne-a prins anul 2000 și înflorește, parcă, cu toate nenorocirile vieții acesteia. E bine, dragii mei, cum să formuleze această învățătură a Mântuitorului ca să rămână așa statornică? Pentru aceasta au fost frământări mari, frământări multe. Dar Dumnezeu a avut grijă, așa ca în perioada Vechiului Testament, să își selecteze persoane din rândul nostru, al lumii, care să facă lucrul acesta, nu de capul lor, ci în colaborare cu cea de-a treia persoană care a preluat mersul acestui mesaj evanghelic, adică împreună cu Duhul Sfânt, care avea să supravegheze toate aceste dezbateri mari și grele. De aceea fiecare hotărâre, fiecare concluzie la care ajungea după asemenea dezbateri, când era formulată, se specifica așa: părutus a Duhului Sfânt și nouă. Adică Duhului Sfânt i s-a părut prima dată că așa trebuie, că așa se cuvine. Și apoi ni s-a părut și nouă, după multă zbatere și după multă luptă. Trebuie să mai ținem minte că în acea perioadă lumea ajunsese la un oarecare stadiu evoluat de gândire. Era perioada marilor filozofi greci, care aveau și ei idei despre Dumnezeu, dar nu erau pe poziția pe care trebuie. ori sfinții care erau rânduiți atunci să stabilească aceste adevăruri de credință, trebuiau să se confrunte și cu aceștia. Trebuia să țină seamă și de filozofia lor. Și ca să țină seamă, trebuia să o cunoască. De aceea sunt numiți mari dascăli, pentru că toți aceștia de care ne ocupăm astăzi, cel puțin, aveau studii de înaltă filozofie. Erau la curent cu tot ceea ce la ora respectivă se cunoștea în lume. Plus, aveau harul Duhului Sfânt cu ei. Pentru că nu erau numai înțelepți, ci erau și sfinți. Adică aveau comportament adecvat acestei combinații între înțelepciune și viață, pentru a se fie conforme cu mesajul evanghelic. În aceste condiții trebuiau acești sfinți trei ierarhi să-și desfășoare activitatea în vremea aceea. Nici nu putem noi să ne închipuim ce calități trebuia să întrunească pentru ca un secol întreg să primească denumirea de secol de aur a creștinismului. Acestea trebuia să le aibă înțelepciune, viață sfântă și tot ce ține sau decurge din acestea. Așadar, ziceam că ei au fost oarecum selectați asemenea prorocilor Vechiului Testament de către Dumnezeu și au pus această temelie solidă bisericii. Pentru că adevărul divin, dragii mei, nu este ca adevărul nostru uman, care poate să fie oscilatoriu. Despre un lucru, eu mă pot pronunța într-un fel, altul în alt fel, altul vede altfel. Adevărul dumnezeiesc este unic și de neclintit. Îmi scăpa din vedere că mai aveam o idee ce trebuiau să mai aibă în însușirile lor acești sfinți. Curaj. Pentru că se confruntau cu o lume înaltă ca filozofie, dar dură ca și viață. Și atunci trebuia să riște, pentru ca să-și expună părerea, pentru ca să poată să stabilească ce aveau ei de stabilit. Poate că ați fi curioși așa să cunoașteți cât de cât și suntem aceste învățături. Am avea noi acces la ele oare? Ce au stabilit atunci în legătură cu învățătura de credință? Ce așa mari lucruri încât să fie atâta luptă, atâta zdroabă, atâia întruniri, atâia consultări? Ei bine, dragii mei, să vedeți miracolul. Noi toți, credincioși și obișnuiți, avem în palmă ca un mănunchi acest tezaur de învățătură de care aminteam. Îl știți? Unde-l avem? Doar îl rostiți în fiecare duminică. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, una, doi, așa mai departe. În 12 articole, în 12 fraze, avem toată această comoară care a conferit secolului IV numirea de secolul de aur al creștinismului. Acum iar ați putea zice, bine, pentru atâta, pentru cât e crezul, atât rostim noi în câteva minute, atâta zdroabă. Asta e esența, dragii mei. Dacă se ajungă la esența asta, asta a fost extrasă din grămezi și grămezi de învățături. Mi-aduc aminte, când eram student, am fost intrat în grația bibliotecarilor pentru că solicitam niște cărți cam interzise pe vremea aceea. Prinsesem așa un firicel și ei, dacă au văzut că îmi plac, mi le dădeau așa pe din dos și să nu le țin mult, să nu mi le vadă multă lume. Și odată am intrat în bibliotecă, erau foarte exigenți, nu aveai voie să umbli la cărți acolo la rafturi. Și unul dintre bibliotecari zice, măi băiete, hai să-ți arăt ceva și nu o să mai vezi tu în viața ta. O bibliotecă mare a facultății din Sibiu. Și am intrat și am luat așa de-a lungul unor rafturi unde existau câteva rânduri de cărți deosebite de toate celelalte, ca dimensiuni mai întâi. Așa cum vedeți Evangheliile de astăzi, cam de aceeași mărime și cam de un lat de mână, cam așa. Zice, uite-te la ele, îți dau voie să le atingi. Și m-a dus de-a lungul lor și acum simt în vârful degetelor senzația aceea ce am primit-o de la cărțile acestea. Ce reprezentau ele? Doar una din multele colecții de studii care le datorăm sfinților părinți din acel veac și de după aceea. Se numește colecția Mini, după un nume a unui intelectual care a adunat în câteva sute de volume toată opera sfinților părinți, pe care a găsit-o el la vremea respectivă. Câteva zeci sau sute în limba greacă, altele în limba latină. Ei, acolo este tot crezul pe care le rostim noi în câteva minute aici, toate încrengăturile, toate firicelele, toate floricelele și frunzuțele care au rodit acest crez. Deci nu s-a ajuns la el așa, hai să facem un crez și îl servim oamenilor. Ce a fost rezultatul unor frământări mari, grele și de durată. Ei, aceștia sunt sfinții trei erari, Vasile, Grigore și Ioan, care au trăit în acest veac și care le datorăm parte din aceste frământări. Așa că pe lângă crezul pe care îl știm cu toții, există încă multele opere lăsate de ei, comentarii la Sfânta Scriptură, predici, nu degeaba au fost numiți Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu, deci care a vorbit despre Sfânta Treime în mod deosebit, iar Ioan Gură de Aur, vă dați seama dacă i-a zis Gură de Aur, vorbea din Amvon. Știți locul acela unde se vorbește, în catedrale, și obosea după timp îndelungat, cobora din Amvon, era și cam slăbuc din fire, așa, îl lua lumea în brațe și îl urca din nou în Amvon, să continue să mai vorbească. Aveau răbdare. Nu deja pe auzit Gură de Aur. Ei, vă dați seama, cuvântările acestuia, tratatul despre preoție și alte și alte studii care le datorăm lor și pentru care îi cinstim în felul acesta în care îi cinstim. Așa se face că a rezistat timpului învățătura mântuitoare la care noi ținem și cu care, dragii mei, vă spun dumneavoastră, ar trebui să spunem altora care nu sunt aici, nu-i de jucat. A văzut într-o zi în piață o tarabă lângă crâșma aia unde servesc câte un coniac, oameni, și câte o cafeluță să se mai încălzească, pusă, cred că el a crezut că e un fel de altar. Scrie acolo studii biblice. Acolo s-au găsit să țină studii biblice. Adică să deruteze pe oameni. Studiile biblice se fac aici. Aici unde suntem înconjurați de Biblie. Aici unde și cei care nu știu citi, văd Biblia peste tot. Ne cuprinde, ne străbate așa, până în străfundul inimii. Plus jertfa liturgică care are loc. Aici se tălmăcește Sfânta Scriptură, dragii mei. De aceea a rezistat crezul acesta și învățătorul de credință la poporul drept credincios, cum este numit, chiar dacă n-a văzut o Biblie în viața lui. Cum se poate că n-a rătăcit drumul fără să știe citi, fără să aibă Biblia în casa lui? Pentru că o avea în biserică și el intra în Biblie, am putea să spunem. Se ducea acasă plin de învățătura Sfintei Scripturi, auzind citindu-se Evangheliile, auzind slujbele, participând la ele cu sufletul deschis și cu inima deschisă. Așa se explică, dragii mei, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu, nu lucrarea noastră. Noi participăm și ne expunem aceste lucrări ale Dumnezeu, dar lucrarea este a Lui și intră acolo unde îi deschidem noi ușița sufletului nostru. Iubiți credincioși, cei care purtați numele celor trei ierarhi, să-l purtați cu cinste și cu demnitate și cu bucurie. Și nu numai aceștia, iertați că recurg la o vorbă mai șugubeață așa, era un cântăresc de muzică populară, cei mai vârstnici îl amintesc, era și diacon, Felician Fărcaș îl chema și s-a adresat altui prieten de-a lui, Ion Cristoreanu, măi Ioane, mă, zice, eu mă, dar și tu. Așa că nu numai noi care suntem Ion și Grigore și Vasile, ci și dumneavoastră ceilalți, să beneficiați de ani mulți, de sănătate și de bucurie duhovnicească. Amin.